Pozdravi, moj dragi prijatelj. Сакам да ти ја прочитам добрата вест како што е напишена во Евангелијата. Слушај внимателно, тоа е многу важно. Во Евангелијата ни се вели, времето се исполни и Царството Божие наближи, покајте се и верувајте во Евангелијето. Вака зборуваше Исус, Месијата, кога беше на земјата. Името Месија значи помазаник. А раѓањето на Исуса Христа стана вака. Посвршувачката на мајка му Марија за Јосифа, уште пред да се состанат, се виде дека е тешко од Светиот Дух. И рече ангелот, не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете ти ке зачнеш во утробата и ке родиш син, и ке го наречеш со името Исус. А Марија му рече на ангелот, како ќе биде тоа кога јас не знам за маш? Ангелот ѝ одговори и рече, Светиот Дух ќе слегне на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече син Божји, зашто нема да остане во Бога ни еден спор без сила. Марија пак рече, еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. И ангелот си отиде од неа. А Јосиф, нејзиниот маж, бидејќи праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја остави. Но штом помисли така, ете ангел Господов му се јави на сон и рече, Јосифе, сине Давидов, не бој се да ја примиш Марија, жената своја, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто он ќе го спаси својот народ од неговите гревови. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господа преку пророкот, кој вели, и ете девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син, и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Штом се разбуди Јосиф од сон, направи така како што му беше заповедал ангелот Господов и ја прими жена си, и не се доближи до неа, додека таа не го роди својот првороден син и го нарече Исус.